Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ambony tokantrantsika tsirairay avy ioperahana aminay a eto amin'n'ity tantsotroka sikolopanahy fianakaviana ity manomboka herinandro vaovaontsika dia andeha aloha sintsika tamberina vetivety a ny resantsika ny momba ny herinandro iny ny hoe ilaina ny fialantsasatra sy ny hoe inona ny andraikitry ny tsirairay ao anatin'ny asa fiveloma anatin'ny ankohonam-piainana sy ny hoe ny anjaratoeran'ny asa sy ny lanjan'ny asa eo amin'ny fiainantsika olombelona. Ny anomboantsika azy mompera de le hoe fialantsasatra zay nanazavantsika ihany koa ny andro sabata tao anatin'izay.
Ny fialantsasatra ontsika raha fandalintsika tamin'ny herinandro iny a de anamariana indrindra fa hoe olona afaka le miasa ary tsy fanandevozana ny asa ka Andriamanitra mihitsy ny taminahariana no ny alasasatra zay raha teny dikany sabata hoe repos fitsaharana. De noho izany a atao iny ny fitsaharana io de fiombonana amin'Andriamanitra mihitsy ny a ibanjinana azy raha ny fanandevozana izy mantsy a de miasa tsy misy fialasasatra ary efa mitady alasasatra azy ianao a de ampijaliana zay le hoe tripalium fanandevozana ny asa de lasa ozina le asa fa le asa tsy ozina tsony izy fa Andriamanitra mihitsy mampianatsika asa fa Andriamanitra mihitsy ny asa de tsodrano izy a de noho izany fitsaharana amin'ny andro sabata io a ny sabata raha teo izytsika de fitsaharana de tsika hibanjirana n'izay Andriamanitra manafaka sy tsika olo afaka ao anatin'le asa ataontsika fa miasa kalalahana olombelona indrindra isika kristiana.
Ndresantsika teto ihany koa no hoe tsy natao ho an'ny fitsinjovana ny vatana ihany ny asa.
Tsy natao hitsinjovana ny vatana fotsiny ihany ny asa fa raha ikendrentsika fotsiny izy zany hoe ny asa de ivelomana hitsinjovana ny aina de io le lazaintsika le tenen'ny kristy hoe raha miasa azy ianao e ka azahoanao a arembe a eny hatramin'izao tontolo zao ary a de fanontaniana napetrak'i Jesosy inona moa ny tombontsoa ho azon'ny olona ary inona ny soa ho azon'ny olona raha azo n'izao tontolo zao a nefa very ny fanahiny. Noho izany a ny laharam-pahamehana ny tontolon'ny asa azy a dia izay rehetra tena ilain'ny olona ka tsy asorona amin'ny tsony de ny arena n'izao tontolo zao izao tontolo zao a mandalo maty da ho faty dao ny olona rehetra ka raha maty arytsika atao inona io de zay le hoe ny asa hitsinjovana ny hafa ihany ko a ary ny asa indrindraindrindra de hitsinjovana ny fanahy tsy miasa ho an'ny vatana fotsiny tsika fa miasa ho an'ny vatana sy ny saina ary ny fanahy.
Isan'ny torantsika fanazavana eto ihany ko ny nambarany Jesosy tao Masina Matio ny amin'ny safidy nataony Marta sy Maria teo amin'izay le hoe asa fanompony izay.
Jesosy ny atrany tao amin'ny Marta sy Maria de ny asa nyraisy ny fanompona i Marta de io a le tenenny Jesosy tenen' Jesosy izy hoe tsy mampaninina avy mahita na miasa irery mba avelohana ampiary ny rahavaviko de io Jesosy hoe matidavina sibetebitebe ianao a fa zavatra tokana nytakina aminao de nataony Maria inona nataony Maria Marta nanompo nanao servisy izy zany Maria ny an'ny tompo de jereo fa lasa betebitebe a i Maria ka ny asa hoy itsika raha fadalianatsika tamin'iny herinandro iny de tsy tokony hiteraka tebiteby ahoana zany nanalana an'la tebiteby Masina Matio toko fahenina manomboka amin'ny fahadimy amby roapolo zany lay fifandraisan'i Jesosy Maria sy Marta tsy ny eritreritra n'andriamanitra izy fa nanompo fotsiny. De iny tenenin' Jesosy hoe maro tedavina sy be tebiteby ianao. Inona na nalàna an'le atao hoe tebiteby any tontolo ny asa antsika zany de stress mandehana mamaky a ny tenin'andriamanitra. Fa i Maria de tony tsomatsara izy teo atongry Jesosy a ny eno an' Jesosy tony izy. De zay le hoe ao anatin'ny asa zay mandreraka aiza nahitana fitsarana ao amin'andriamanitra irery any mandehana mihaino an'andriamanitra. Anisan'ny anankiray nampitebiteby amin'ny Maria mantsy de zao fo ny andron' Jesosy a de ny vehivavy a tsy mahazo mihaino ny fampianaran'ny mpampianatra. De nefany a ma Jesosy eo an-tongotry i Jesosy i Maria de anisan'ny vao mahay mampitebiteby satria troam-batana io hoe tsy manana ny vehivavy a tsy mahazo mpianatra zany de jereo ny apôstôly fa lehilahy daholo. Fa i Jesosy a ny manao ny mpianatra manao ny vehivavy mpianatra eto. Reny zany le atao amin'ny frantsay hoe disiple femina. Tsy mikomy akory Jesosy fa mitondra fiainam-baovao. De noho izany a itsika ataony asa ohatrany hoe rendriky ny asa nahitantsika fitoniana nahitantsika fitsarana de ny tenin'andriamanitra. Mampaninona antsika moa ny manana ny baiboly efa misy atao any amin'ny telefona tsika mantsy ao anatin'le atao hoe laïcité de l'état de tsisy sarotsony any amin'ny borosy ny anina rehetrarehetra any fa tsy mampaninona mihitsy a na ny fandarantsika atao amin'ny RDB any zao de misy teniny tompo isan'andro atodio sy arory amin'andriamanitra na de pahankely aza rehefa trotraky ny asa isika.
Amin'izay le hoe lanjan'ny asan'izay a ny fampianaran'ny fiangonana de milaza mihitsy hoe adidi masina ny asa. Asitsika tamperina kely ny fanazavana zay mampiasa
tena adidy a ny miasa ary tsy mety mihitsiny a ao amin'ny akohonana ka misy mipetrapotsiny na manasa vilia miborositra ny mampirympandriana reny de efa raiso adidy amanandraikitra satria raha mitenitsika hoe adidy ny miasa ny fampianaran'ny fiangonana ao amin'ny laharana fahenina efatra ambinimpolo tsy zato de ny tena mihitsy ny hoe adidy ny miasa ka didina mihitsy ny olona rehetra hiasa satria masiny dapaoly eo amin'ny tesalônisianina faharoa toko fahatelo andinina faina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa roa ambin'ny folo de miteny mihitsy ny hoe zay tsy miasa aoka izy a tsy hihinana. Zareo zany fa sazy any eny tsy fisakafoananye sazy satria tsy miasa satria teny mihitsy hoe zay tsy miasa aoka izy tsy mihinana renay eo aminareo fa misy tsy miasa midinana apona etsika amin'ny fandarantsika rahapitso mantsy a izay atao hoe midonana apona tsy manao inininy zany a tsy sitraka andriamanitra zany ka ny fandraisana andraikitra anao fianakaviana ozy tsika ao amin'ny akohonana mihitatra hatrany amin'ny fiangonana de aoka tsisy olompitaza potsiny a ka ho mpanjifa sakramenta fotsiny fa samy mandray an-tanana ny fiainan'ny akohonana ny fiainany fianakaviana famisaviana ny zanaka ny ray aman-dreny tsy mampandray anjara andraikitra amin'ny asa madinidinika ao ata ao an-trano pozina zany pozina. Ary eo amin'ny fiangonana ihany ko a ny olona mpitazapotsiny a de atao hoe olona midinana ampona tsy sitraka andriamanitra zay.
Farany anatin'izay tamberina zay mopera no tsindrina tamin'ny dindinika nataontsika ny hoe ny andraikitry ny tsirairay ao anatin'izay le hoe asa fivelomana izay
de samy manana adidi ny tsirairay ny teny zao tsika mantsy am'le mpiasa sy ny mpampiasa hoe tenenin'ny masina jakôba mitoko fahadimy andiny fahefatra hoe indro mitaraina ny karama mpiasa mijinja ny taninareo no fetsenareo fifampitsinjovana ny asa marina fa misy ny fifanarahana fa mifanatanterahana ny fifanarahana araka ny tokony ho izy re zany le hoe contrat fa ny fanambakana de teneny masin-dapaoly hoe efa tonga any ampototsofon'ny tompony tafika any e ny antsoantson'ireo mpiasa e nefany a nareo a nanambaka any amin'ny levitika any a mbola tonga ny tsikelikely any atsika fa tena atao hoe ozona soloza mahazo ny olona mitsetsitra tsy manambaka de raha rona antsika izy any amin'ny fianakaviana raha le tentsika teo de rary ny ve hoe ny mpianatra omena gote a nefa ny tsy niaran'ny salah de iny le tenentsika hoe ny tena ankohonana mifankatisiny miray ina de samy a mifamometanana ao a tranoao ahoana moa ny olona hitaraina vizaka nefa tsy miasa Fararin loatra raha vizaka raha ohatra ka hoe miasa. Ka mirahina sy mifankaty. Na ny anivon'ny fiarahamonina na ho anivon'ny fiangonana dia ataoko a fa samy mandray ny anjara didiny tsirairay avy. Fa ny manara roatra efa nresaka momba ny atao hoe kolokolontsika. Fa ny kolokolo sika ny tena mampahantra ny firenena anankiray. Fa mba hialana amin'izany a dia ny miasa mpahamarinana no manosika ny fahatrana. Inona moa mahatonga ny kolokolo? Fitiavan-tenany e. Fa mikorosofahana mihitsy na ny fiainam-piarahamonina na ny fiainam-fiangonana rehefa tonga amin'izay fitiavan-teny izay. Dia io a le tenen'ny Kristy araka nefa nytenentsika teo foana hoe inona moa soa azonao raha azonao izao tontolo izao e. Manatany, manana trano, manana tômôbila nefa tsy entinao isokafana amin'ny hafa dia mampahatra ny olona ety an-tany izany, mampahatra ny fiangonana izany. Fa inona ny soa azonao? Very anie ny fanahinao e.
Ankasitrahana izay tambena nentin'ny mopérateur izay a, dia mankasitraka anao koa niaraka taminay tamin'ity androany ity. Manasanao hatrany izahay hanohy ny fandalinantsika manomboka rahampitso mandrapitafara.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.